بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين والمسلمات، إخوانا عزكم الله، pada kesempatan majelis sore hari ini, sedikit kita akan membahas tentang sejarah hidup dan biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, supaya kita lebih mengenal profil beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau salah seorang ulama dari ulama-ulama muslimin yang terkemuka pada masanya, dan terus harum namanya sampai hari ini dan semoga sampai yaumul qiyamah nanti. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memiliki nama besar, sangat dimuliakan, sangat diagungkan oleh kaum muslimin, dikarenakan dua hal. Yang pertama, dikarenakan ilmu beliau, keluasan ilmu beliau, kedalaman ilmu beliau. Yang kedua, dikarenakan nasabnya beliau, garis keturunan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah secara nasab, beliau termasuk suku Quraisy dengan kesepakatan ahli sejarah. Beliau nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdu Manaf. Nasabnya Al-Imam Syafi'i ketemu dengan Rasul pada kakek yang bernama Abdu Manaf, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikatakan oleh para ulama kita mengumpulkan dua kemuliaan. Yang pertama, syarafun nasab, kemuliaan nasabnya orang Quraisy asli, Mutallibi dari Bani Muttalib, dari Bani Abdul Manaf. Sama dengan Rasulullah SAW dari Quraisy, juga dari Bani Abdul Manaf. Yang kedua, syaraful ilmi, kemuliaan ilmu yang beliau miliki. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dengan kesepakatan para ulama ahli sejarah. Beliau lahir pada tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah meninggal dunia, Al-Imam Syafi'i baru lahir. Beliau dilahirkan di wilayah Gaza, Palestina. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di wilayah Asqalan. Asqalan juga Palestina. Tempat yang sangat dekat dengan tempat suci, tempat yang barokah, yakni Baitul Maqdis di Gaza. Ayahnya namanya Idris. Sementara ibunya dari suku Azdiyah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman Ibnu Syafi' Ibnu Sa'ib Ibnu Abdullah Ibnu Abdi Yazid Ibnu Hashim Ibnu Al-Muttalib Ibnu Abdi Manaf Ibnu Qusay Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Syafi'i Al-Hijazi Al-Makki. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdillah. Semua imam mazhab empat kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah, namanya Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Barakallahu fikum. Jadi beliau dilahirkan di Ardul Muqaddasah, di bumi suci, di Baitul Maqdis sana, di Gaza atau di Asqalan, tahun 150 Hijriah. Pada usia 2 tahun, beliau dibawa ke Makkah. Dibawa ke Makkah oleh ibunya sepeninggal wafatnya sang ayah. Jadi beliau kecil dalam keadaan yatim, ditinggal mati oleh ayahnya Idris bin Abbas, diasuh oleh ibunya dari suku Azdiyah, dan dibawa ke tempat asalnya. Dikarenakan beliau orang Quraisy, asli orang Arab, maka dibawa ke Makkah. Di sanalah beliau ditempa tarbiyah langsung oleh ibunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tergolong orang yang sangat cerdas. Di usia masih belia, beliau sudah menghafal Al-Quran di luar kepala 30 juz mutkin. Mutkin. Nah, di usia masih belia sudah mutkin hafizul Quran 30 juz. Barakallahu fikum. Selama di Mekah, beliau barakallahu fikum mengambil ilmu, belajar kepada dua orang guru yang sangat dikenal. Yang pertama ialah Al-Imam Al-Muhaddits Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Beliau termasuk ahli hadisnya kota Mekah ketika itu. Sufyan Ibnu Uyainah, seorang imam besar pada masanya, thiqatun thabtun imamul muhaddits. Dan yang kedua, belajar kepada seseorang yang bernama Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji. Muslim Ibnu Khalid Az-Zinji, muftinya Mekah ketika itu. Ibnu Uyainah ahli hadisnya kota Mekah ketika itu. Sehingga betul-betul belajar langsung kepada ulama-ulama Mekah pada masa itu. Dikarenakan beliau sosok orang Arab asli Quraisy, oleh ibunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ditaruh di salah satu suku dari suku-suku Quraisy yang masih asli bahasa Arabnya, yang masih fasih bahasa Arabnya, yaitu Bani Hudzail. Beliau di sana sekitar 13 sampai 15 tahun namanya. Langsung hidup di tengah-tengah orang-orang Arab asli, memahami bagaimana adat istiadat mereka, syair-syair mereka, adab-adab mereka, hari-harinya orang Arab, sejarahnya orang Arab. Sekian tahun lamanya. Dari situlah kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dikenal sebagai seorang imam yang fasih dalam bahasa Arab. Bukan semata-mata fasih, bahkan hujjah, sebagai hujjah dalam bahasa Arab. Ucapan-ucapannya beliau hujjah dalam bahasa Arab. Syair-syairnya hujjah dalam bahasa Arab. Qasidah-qasidahnya hujjah dalam bahasa Arab. Masih fasih, barakallahu. Ketika beliau mengejar remaja, beliau datang ke kota Madinah. Belajar langsung kepada ahli hadis kota Madinah kala itu, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Imam Malik, imam mazhab Malikiyah yang terkenal kala itu, imamnya orang Madinah, Darul Hijrah, bahkan imamul dunia, sebab Abu Hanifah sudah meninggal. Beliau belajar kepada Imam Malik kitab Muwatta Imam Malik yang dikenal itu. Belajar Muwatta Imam Malik yang dikenal itu. Ketika datang ke sana di kota Madinah, Al-Imam Malik terkagum-kagum dengan Asy-Syafi'i rahimahullah. Adabnya, perilakunya, luar biasa. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah lesannya, bahasa Arabnya. Fasih, sangat fasih. Sehingga ketika belajar kepada Imam Malik, barakallahu fikum, selalu Al-Imam Syafi'i yang diminta untuk membaca Muwatta. Tariqah Imam Malik dalam mengajar, muridnya yang membaca, beliau menyimak. Namanya Ardul Qira'ah. Kalau umumnya kita membaca, muridnya mendengar. Namanya sama'. Ini dua cara yang dilakukan oleh para ulama kala itu. Karena murid yang membaca, Imam Malik menunjuk yang paling fasih bacaannya, yang paling bagus bacaannya. Ketika datang Imam Syafi'i yang remaja, masih remaja, ditunjuklah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, membaca Muwatta Imam Malik. Melihat keutamaan, kelebihan, keistimewaan Imam Syafi'i yang seperti itu, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada Syafi'i, ittaqillah wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun. Wahai Syafi'i, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, sungguh kamu nanti memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Jadi prediksi jauh-jauh oleh Imam Malik sang guru. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, innallaha azza wajal qad alqa ala qalbika nuran fala tadfa'hu bil ma'asi. Wahai Syafi'i, sesungguhnya Allah azza wajal telah melemparkan di hati kamu cahaya ilmu ini. Jangan kamu padamkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i usianya kala itu ialah 13 tahun. Usianya masih 13 tahun ketika belajar kepada Imam Malik rahimahullah. Beliau menghafal Muwatta Imam Malik di luar kepala. Itu kumpulan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahkam syariah. Langsung pleng. Kalau itu kan satu hadis kan enggak hafal-hafal ya. Masyaallah. Al-Imam Syafi'i menghafal di luar kepala. Luar biasa. Bacaannya sangat fasih. Beliau mulazamah dengan Imam Malik rahimahallahu taala. Sehingga Al-Imam Syafi'i termasuk murid seniornya Imam Malik rahimahullah. Barakallahu fikum. Sama-sama ahli hadis. Sama-sama ahli hadis. Sama-sama sebagai imam yang terkemuka pada masanya. Sama-sama sebagai imam yang terhormat pada masanya. Bahkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau banyak barakallahu fikum mengambil ilmu dari Imam Malik dan terpengaruh dengan Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Syafi'i dalam bidang hadis thiqatun thabtun, termasuk rawi yang terpercaya, rawi yang kokoh periwayatannya. Beliau memiliki sebuah kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Bukan tulisan pribadi, dikumpulkan sebagian pihak riwayat-riwayat Asy-Syafi'i sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Namanya Musnad Asy-Syafi'i. Dicetak sekarang ini ada di perpustakaan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pakar dalam banyak bidang. Asy-Syafi'i pakar dalam banyak bidang. Yang pertama, beliau pakar dalam bidang bahasa Arab. Semua ilmu-ilmu bahasa Arab ahlinya. Pakar, hujjah dalam perkara itu. Terkait dengan nahwunya, sorofnya, balaghahnya, arufnya, dan yang lain-lainnya itu. Beliau ahlinya. Asli orang Arab ditempa di Bani Hudzail sekian tahun lamanya. Hujjah dalam perkara bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam dalam perkara fiqih. Dalam perkara fiqih hukum-hukum syar'i, imam dalam bab ini. Sampai beliau punya mazhab tersendiri. Mazhab Syafi'iyah. Di mana banyak kaum muslimin mancanegara kembali kepada kaidah beliau dalam masalah fiqih. Orang-orang yang sejalan dengan Asy-Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Dengan Syafi'iyah. Dalam perkara fiqih, pakarnya. Beliau dalam perkara fiqih punya kitab yang paling fenomenal, yang paling besar. Kitab Al-Umm. Kitab Al-Umm. Ini karya asli Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab fiqih yang akbar milik beliau. Ucapan dalil. Ucapan dalil. Ucapan dalil. Dibawakan dengan sanadnya dari guru-gurunya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicetak, cetakan yang lama 4 jilid tebal, cetakan yang terbaru 11 jilid tebal dengan tahqiq, takhrij dan yang lain-lain. Namanya Kitab Al-Umm. Kitab Al-Umm. Yang Syafi'iyah harus punya kitab ini. Yang Syafi'iyah harus punya kitab ini. Yang Syafi'iyah harus mengkaji buku ini. Ini buku pedoman kaum muslimin dalam perkara fiqih. Di samping buku-buku yang lain, barakallahu fikum. Dicetak sekarang ini. Ada dicetak sekarang ini dalam berbagai macam cetakan, barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkara fiqih beliau punya dua kaul. Yang pertama namanya kaulun qadim, pendapat yang lama. Yang kedua namanya qaulun jadid, pendapat yang baru. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya adalah qaul yang qadim adalah pendapat-pendapat beliau yang disampaikan di kota Irak, di kota Baghdad. Di kota Baghdad. Ketika beliau menyampaikan ilmu di wilayah ini, beliau menyampaikan pendapat-pendapat masalah fiqih, masalah ahkam syariah, dicatat oleh para ulama kala itu. Namanya qaulun qadim. Ketika beliau di Baghdad, beliau berjumpa dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mulazamah berguru kepada Al-Imam Syafi'i, khususnya dalam perkara fiqih, usul fiqih, kaidah fiqih dan yang berkaitan dengannya, barakallahu fikum. Sehingga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dinyatakan sebagai salah satu murid seniornya Al-Imam Syafi'i rahimahullah di kota Baghdad. Karena beliau di kota Baghdad. Imam Malik guru, punya murid Syafi'i. Syafi'i guru, punya murid namanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini qaul qadim. Setelah itu beliau pergi ke kota Mesir. Asy-Syafi'i pergi ke kota Mesir. Di Mesir beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan pendapat. Pendapat-pendapat beliau yang di kota Mesir itu namanya qaulun jadid. Namanya qaulun jadid. Ada banyak hal yang sama, ada beberapa perkara yang berbeda dengan pendapat yang di kota Baghdad. Maka ketika ada ikhtilaf, maka yang diambil qaul jadid. Kalau ada qaul qadim, qaul jadid, maka yang diambil adalah qaulun jadid. Di Mesir inilah Beliau melahirkan tokoh-tokoh ulama-ulama terkemuka, muridnya beliau yang mulazama dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya Ar-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Muradi, orang yang paling paham dengan madzhab Syafi'iyah. Ar-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Yang kedua, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Al-Muzani inilah yang kemudian meringkas Al-Umm. Al-Umm yang gede itu diringkas namanya Mukhtasar Al-Muzani. Dari sinilah banyak ulama-ulama Syafi'iyah setelah itu yang bikin ringkasan-ringkasan fiqih. Mukhtasar Muzani, dimukhtasar lagi. Terus sampai menjadi buku yang kecil-kecil yang dipakai orang sekarang ini. Barakallahu fikum. Kalau dia seorang Syafi'i, dia harus kembali langsung kepada buku induknya, Al-Umm, atau langsung kepada Mukhtasar Al-Muzaninya. Ini yang paling senior. Al-Imam Syafi'i rahimahullah wafatnya di kota Mesir usia 54 tahun, wafat pada tahun 204. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Berusia 54 tahun. Wafat pada malam Jumat ba'dal maghrib. Dan yang menemani beliau ketika wafat, yang mendampingi adalah Ar-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Itu pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Tanggal wafatnya Imam Syafi'i 204 Hijriah adalah tanggal lahirnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, penulis kitab Sahih Bukhari yang masyhur itu. Wafat seorang alim, muncul alim yang berikutnya, barakallahu fiik. Intinya beliau imam pakar dalam perkara fiqih. Beliau juga imam pakar dalam perkara usul fiqih. Ilmu usul fiqih terkait dengan nasikh wa mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, mufassar. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, Al-Imam Syafi'i ini merupakan mujaddid, orang pertama yang memunculkan, yang menghidupkan, yang mengumpulkan ilmu usul fiqih dalam kitab beliau namanya Kitab Ar-Risalah. Beliau punya kitab namanya Kitab Ar-Risalah, satu jilid tebal segini, dicetak di Mesir, ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, ulama Mesir kala itu. Segini bukunya. Ini buku khusus masalah usul fiqih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengakui keutamaan beliau dalam masalah ini. Beliau mengatakan, dahulu kami para ulama, para ahli hadis di kota Baghdad belum mengerti masalah ilmu ini. Ada ilmu am, khos, mutlak, muqayyad, mubayyan, mufassar, nasikh, mansukh, ini apa ini? Tidak ada yang tahu. Sampai datang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau jabarkan, beliau uraikan, sehingga ilmu ini sangat jelas gamblang bagi para ulama yang lain. Sehingga dikatakan mujaddid usul fiqih pada masanya, barakallahu fikum, orang pertama yang mengumpulkan usul fiqih dalam sebuah karya tulis namanya Kitab Ar-Risalah. Harus punya buku ini, barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga pakar dalam bidang hadis. Beliau seorang ahli hadis, thiqah, imam dalam perkara hadis. Kitabnya namanya Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i. Ini juga satu jilid tebal. Sekarang dicetak, takhrij, tahqiq dan yang lain-lainnya menjadi dua jilid tebal. Barakallahu fikum. Namanya Musnad Asy-Syafi'i. Harus punya buku-buku semacam ini. Dikarenakan di buku-buku induknya kaum muslimin, karya tulis langsung para ulama kita yang terkemuka, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang lainnya lagi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga dikenal imamun fi zuhdi, imam dalam perkara kezuhudan. Orang yang sangat zuhud. Bahkan beliau terlahir dari keluarga yang miskin, keluarga yang fakir di kota Gaza atau Asqalan, dibawa oleh umminya, ibunya ke kota Mekah dalam keadaan fakir miskin, keluarga miskin, terbiasa dengan serba tidak ada, dengan serba kezuhudan, qanaah dan segala macam. Justru dengan kondisi yang semacam itu, beliau semenjak kecil terdidik dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Beliau tidak haus dunia, tidak ambisi dunia, orang yang zuhud, orang yang qanaah. Justru dengan kondisi miskinnya beliau inilah beliau bisa fokus untuk belajar ilmu agama. Ini namanya sabab. Dari sebab inilah justru Allah Azza wa Jal membukakan untuk beliau ilmu-ilmu agama begitu luas. Fokus dengan ilmu agama. Imamun fi zuhud. Imamun fi zuhud. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, ketika beliau memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki, Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga imamun fi sakha. Seorang imam dalam urusan kedermawanan. Sangat masyhur di kalangan para ulama bagaimana sifat beliau yang sangat dermawan. Sehingga dikatakan sakhiyun. Sakhiyun. Dermawan. Jadi terbiasa miskin, qanaah, zuhud, ada rezeki lebih dikasihkan sama orang lain. Dikasihkan sama orang lain. Sangat dermawan. Di antara sifatnya beliau ialah syaja'ah, keberanian. Orang yang sangat berani menyuarakan kebenaran, sangat berani membela kebenaran. Namanya syuja'. Di kalangan orang-orang Arab ini merupakan watak asli. Orang-orang laki-laki dari kalangan bangsa Arab, bangsa Quraisy, harus syuja', harus pemberani. Ini merupakan sifatul rijal, sifatnya laki-laki yang sesungguhnya, syaja'ah. Di saat yang sama beliau orangnya adalah bari', akil, jenius. Jenius dan akalnya luar biasa cerdas. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga dikenal sebagai imamun fis sunnah. Imam dalam perkara sunnah. Beliau dijuluki oleh para ulama pada masanya sebagai nasirus sunnah wa qami'ul bid'ah. Pembela sunnah, menghancurkan bid'ah. Pembela sunnah, pematah bid'ah. Itu makna lafziyahnya. Nasirus sunnah, qami'ul bid'ah. Al-Imam An-Nawawi. Beliau salah seorang ulama madzhab Syafi'iyah pada masanya. Dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang saya bawa sekarang ini. Kitab Al-Majmu' ini sekitar 24 jilid. Kitab ini syarah dari sebuah matan namanya Al-Muhadzab, karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, mufti madzhab Syafi'iyah di Irak. Al-Muhadzab itu merupakan ringkasan fiqihnya Syafi'iyah yang paling mu'tabar. Dijabarkan, disyarah oleh Imam Nawawi. Namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Belum selesai. Baru pembahasan kitab riba, kitabul buyu' masalah riba. Itu sudah sekian puluh jilid. Cetakannya pak, cetakannya yang tidak ada macam-macamnya. Seperti ini. Ketikan biasa gitu. Ya kalau sekarang ini dicetak dengan rapi, kemudian ditahkik, ditakhrij segala macam, bisa mungkin membengkak menjadi puluhan jilid. Ini kitab rujukan utama Syafi'iyah dalam perkara fiqih. Rujukan utama Syafi'iyah dalam perkara fiqih. Yang cetakan saya yang ini cetakannya jelek karena saya cari yang murahnya pak, karena nggak punya uang ketika itu. Itu 23 jilid. 23 jilid. Jadi bayangkan ketika cetakannya cetakannya sangat bagus, bisa berjilid-jilid. Di buku ini, di mukadimahnya ini, Tayyib Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang sifatnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan, "Wa min dzalika syiddatu ijtihadihi fi nusratil haditsi wa ittiba'is sunnati wa jam'uhu fi madhhabihi baina atrafil adillah ma'a al-itqani wat-tahqiqi wal-ghawsit tami 'ala al-ma'ani wat-tadqiqi hatta luqiba hina qadima al-Iraq bi nasiril hadith wa ghalaba fi 'uful 'ulama'i al-mutaqaddimin wal fuqaha al-khurasaniyyin ala muttabi'i madhhabihi laqab ashabil hadith fil qadimi wal hadith ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala." Yang artinya, di antara perangai Al-Imam Syafi'i ialah beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam membela hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam madhabnya, beliau mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada, disertai dengan tahqiq, ketelitian, penelitian yang detail, mendalami makna-makna hadis secara luas, mendalam, hingga beliau ketika datang ke Irak digelari dengan Nasirul Hadis, pembela hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi masyhur di kalangan para ulama mutaqaddimin dan ahli fikih dari Khurasan. Orang-orang yang mengikuti mazhabnya Asy-Syafi'i, mereka dikenal dengan sebutan Ashabul Hadith, baik pada qaul qadim atau qaul jadid. Saking semangatnya beliau dalam membela hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangatnya beliau ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan sebagai ahli hadis, pembela hadis, dan pengikutnya beliau yang semazhab dengan beliau, yakni yang namanya Syafi'iyah, disebut dengan istilah Ashabul Hadis, Ahlul Hadis, pakar-pakar dalam bidang hadis. Semua ulama, semua fuqaha menggelari beliau dan para pengikutnya sebagai Ahlul Hadis. Itu merupakan sebuah keutamaan besar untuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ini imam dalam perkara hadis. Namun di saat yang sama beliau mutawadhi, orang yang tawadhu dalam perkara keilmuan. Sempat mendatangi Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, muridnya sendiri, mengatakan, "Anta a'lamu bil hadithi minni." Wahai Ahmad, kamu lebih alim dalam perkara hadith daripada aku. Ini kira-kira merendah atau tawadhu? Lupa diem. Merendah apa tawadhu? Namanya tawadhu. Masa gurunya kalah sama muridnya. Allah barik. Ngomong kepada murid Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Ahmad, engkau ini lebih alim dengan tentang hadis daripada aku. Kalau kamu mendapati sebuah hadis, entah dari Yaman, dari Irak, dari Hijaz, dari manapun, beritahu aku, sampaikan kepada aku. Aku akan berhujjah dengannya." Luar biasa. Dari sinilah barakallahu fikum, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mazhabnya beliau adalah mazhab ahli hadis. Datang dari banyak jalur sanad sampai Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza shahhal haditsu fa huwa mazhabi." Apabila telah sahih sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah madhabku. Madhabnya beliau adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam banyak nasihatnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihati kaum muslimin, terutama orang-orang yang mengikuti kaidah beliau dalam masalah fikih, supaya mengambil hadisnya Rasul. Darakallah itu. Dan melarang mereka semua untuk fanatik kepada pendapatnya beliau atau taklid kepada pendapatnya beliau. Pablo mengatakan, kalau kamu mendapati idza wajadtum qawli yukhalifu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bihi ardul haid. Kalau kamu mendapati pendapatku bertentangan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku ke tembok. Fa inni arji'u anhu fi hayati wa ba'da mamati, sebab aku sudah rujuk dari pendapat tadi semasa hidupku atau sepeninggalku nanti. Ini Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga pedomannya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dikenal di kalangan Syafi'iyah, beliau dalam berhujjah, dalam berdalil menggunakan 4 dalil. Al-Qur'an, hadis, ijma', lanjut qiyas. Al-Qur'an, hadis yang sahih, ijma'nya para ulama, dan qiyas yang sahih. Ini kemudian menjadi sesuatu yang disepakati oleh semua ulama, semua madhab. Yang namanya dalil adalah Al-Quran, hadis yang sahih, ijma' dan qiyas. Ini yang memasyhurkannya, yang memasyhurkannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barakallah. Luar biasa. Sehingga beliau ini pakar dalam semua hal terkait dengan masalah hadis, masalah fiqih, usul fiqih, masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, masalah lughah, masalah bahasa Arab, masalah syair. Luar biasa. Luar biasa. Dan lebih indahnya lagi adalah beliau dalam perkara akidah, akidahnya sahihah, seperti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seperti akidahnya para tabi'in, seperti akidahnya para tabi'ut tabi'in. 3 generasi utama umat ini yang dikenal dengan sebutan salaf, generasi pendahulu umat ini. Sehingga akidah beliau akidah salaf, akidahnya Rasul, para sahabat, para tabi'in dan para atba'u tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang paling keras dalam menyikapi filsafat dan ahli filsafat. Mohon maaf. Sangat keras. Sangat keras. Beliau mengatakan dan diriwayatkan dari beliau dari banyak isnad, dari banyak jalur. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, hukmi li ahli al-kalam ayyutafa bihim fil asyairi wal qabail thumma yudrabu bihim bin ni'ali wal jara'id wa yuqal hadha jaza'u man aqbala ala ilmi al-kalam wa taraka al-kitab wa sunnah. Beliau mengatakan, hukumku, hukumanku untuk ahli kalam, ahli filsafat, mereka diarak, dikelilingkan di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, sambil dipukul pakai sandal, dipukul sama pelepah-pelepah kurma, sambil dikatakan ini balasan orang-orang yang meninggalkan ilmu Quran dan Sunnah yang kemudian belajar ilmu kalam. Kalau dipukul pakai sapu, dipukul pakai pemukul sih mending, Pak. Dipukul pakai sandal itu penghinaan. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah anti dengan itu semuanya. Menunjukkan akidah beliau bersih, akidah beliau sahih, akidah beliau sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Al-muhim, beliau ini luar biasa. Sosok alim yang tergolong sempurna. Ya maksudnya ada yang sempurna, Pak. Tapi terkait dengan manusia tergolong sempurna. Imam dalam semua hal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Barakallahu. Tayyib, dari 4 mazhab ini, 3 guru murid. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak mungkin dipisahkan. Sama-sama ahli hadis. semuanya ahli fiqih, semuanya kunyahnya Abu Abdillah. Ya beda Abu Hanifah, kunyahnya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Sehingga mereka semua dimuliakan, dihormati, tidak mungkin dipisah-pisah. Barakallahu fiik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memiliki banyak mutiara-mutiara hikmah. Jangan tanya kalau ini. Seringkalinya dibawakan dalam bentuk syair-syair. Bahkan dibukukan khusus. Namanya Diwanus Syafi'i. Kali ini enggak tebel. Cetakan lama sekian. Sekian ini kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i dalam semua mutiara hikmah. Dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah akidah, dalam yang lain-lain segini. Namanya Diwanus Syafi'i. Ini asli karya beliau. Barangkali harus punya loh bukunya ya kan. Orang Indonesia harus punya bukunya Syafi'i loh. Karena di Indonesia ini kebanyakannya adalah Syafi'iyah. Saya orang Indonesia. Alhamdulillah saya kumpulkan buku-bukunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga dengan mudah bagi saya alhamdulillah untuk merujuk langsung kepada buku-bukunya Syafi'i rahimahullah. Saya bisa mengatakan sekian, sekian, sekian karena punya. Kalau enggak punya enggak bisa ngomong. Sekian, 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 sekian jus, sekian jus, sekian jirit. Dikarenakan saya punya alhamdulillahirrahmanirrahim. Di antara mutiara hikmah beliau dalam perkara ilmu, beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani musghilatun illa al haditha wa illa al fiqha fi dini al ilmu ma kana fihi haddathana wa ma siwa dhalika waswasu syayatini. Artinya beliau mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani musghilatun, semua ilmu selain Quran menyibukkan. Illal haditha wa illal fiqha fid din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fiqh tentang agama ini. Hanya tiga ilmu yang beliau sebutkan yang enggak menyibukkan, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu pemahaman agama. Beliau mengatakan al ilmu ma kana fihi haddatsana, yang namanya ilmu yang ada sanatnya, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Ini di zamannya beliau, zaman-zaman sanat. Kalau di zaman sekarang Ikhwan, zaman-zaman kitab. Dipahami gitu? Dulu jarang ada kitab, langsung menggunakan sanat. Sekarang ini sudah dicetak menjadi zaman-zaman kitab. Yang penting kitabnya diyakini karya beliau, maka dipakailah kitab itu. Dalam ilmu hadis namanya wijadah. Kalau beliau zaman riwayah, kalau kita zamannya wijadah. Wijadah juga muktabar di kalangan para ulama. Yakni kita mendapati sebuah kitab. Sekarang ini saya pegang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam Nawawi. Diyakini betul ini kitabnya An-Nawawi. Maka saya pegang. Namanya wijadah. Ketika saya menukil, saya mengatakan qala al-imam an-nawawi rahimahullah fi kitabihi al-majmu', dibaca. Itu namanya wijadah. Muktabar, nyambung sanadnya sampai kepada Imam Nawawi. Barakallahu fikum. Zaman sekarang enggak ada sanadnya, Pak. Barakallahu fikum. Kata beliau, al-ilmu ma kana bihi haddatsana. Yang namanya ilmu yang ada padanya haddatsana, pakai sanad. Wa ma siwa dzalika waswasus syayatin, yang selain itu waswasnya syaitan saja. Kala itu semuanya menggunakan sanad. Ketika enggak punya sanad berarti putus, enggak sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ilmunya para ulama kita semuanya bersanad sampai dicetaknya buku-buku tadi sampai ke tangan kaum muslimin dalam bentuk kitab, namanya wijadah. Maka semangat. Kita sebagai orang Indonesia harus punya semangat yang sangat tinggi untuk mempelajari Al-Quran, hadisnya Rasul SAW, dan memahami agama dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jangan sampai menjadi orang Indonesia, apalagi menjadi yang kembali kepada kaidah Imam Syafi'i dalam perkara fiqh, tapi tidak memahami ilmu yang dipuji Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syekhul mengatakan di antara mutiara hikmah terkait dengan masalah ilmu. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin. Sa'umbika bitafsiliha bibayani." Wahai saudaraku, kamu tidak bakal mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Akan saya jelaskan dengan rinci penjelasannya. Hirsun, hirsun, wajtihadun. Hirsun, zaka'un, wajtihadun. Wasuhbatu. Hirsun, zaka'un, ijtihadun. Wabulghatun. Wasuhbatu ustadzin wadulu zamani. Hirsun, semangat. Zaka'un, cerdas. Ijtihadun, sungguh-sungguh. Bulghatun, ada bekal. Wasuhbatu ustadzin, harus didampingi seorang ustaz, seorang guru. Wadulu zamani, dan harus lama belajar agama ini. Ini menjadi pedoman para ulama dalam menyemangati kaum muslimin terkait dengan masalah ilmu. Semua diambil dari ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Barakallahu. Itu dari syair. Saya bawakan di sini mutiara-mutiara hikmah barakallahu fikum terkait dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kali ini terkait dengan masalah adab, masalah akhlak. Beliau mengatakan lil muru'ati arba'atu arkanin husnul khuluqi was-sakha'u wat-tawadhu wan-nusuk. Kata beliau, muru'ah. Tahu muru'ah apa? Harga diri. Muru'ah, harga diri ada 4 rukun. Yani orang itu baru dikatakan memiliki harga diri, punya muru'ah kalau terpenuhi 4 perkara ini. Ada 4 rukun. Yang pertama ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Yang kedua, as-sakha'u, kedermawanan. Dermawan. Yang ketiga, at-tawadhu, ketawadhuan. Enggak takabur. Yang keempat, an-nusuku, ay al-ibadah. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum, kalian kalau mendapati seorang muslim akhlaknya baik, masya Allah, budi pekertinya luhur, orangnya masya Allah dermawan, tidak takabur lagi, tawadhu, ahli ibadah, inilah orang yang dikatakan orang yang punya muru'ah, harga dirinya sangat tinggi, sangat mulia. Barakallah. Ini bukan semata-mata wacana loh ini. Ini wejangan beliau supaya kita ikuti. Kalimat yang sangat indah dari beliau rahimahullahu taala. Beliau juga mengatakan lagi terkait dengan permasalahan persahabatan. Ini saya ambil dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Juz yang pertama, halaman yang ke-41. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisa sururun ya'dilu suhbatal ikhwan wala ghammun ya'dilu firaqahum." Tidak ada kegembiraan yang bisa menandingi persahabatan dengan para ikhwah. Tidak ada gundah gulana yang melebihi berpisah dengan para ikhwah. Beliau adalah orang yang sangat-sangat perhatian dengan teman-temannya. Kalau kumpul dengan teman-temannya, namanya ikhwan, dengan para ikhwah, saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin kumpul dengan mereka, merasakan sukacita yang luar biasa, bahagia yang luar biasa. Kalau sudah pisah dengan mereka, sedih beliau. Merasakan risau, galau, gundah gulana. Ini pertanda menunjukkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sangat mengusung prinsip ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Menunjukkan Al-Imam Syafi'i berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, tidak menyendiri. Justru kebahagiaannya ketika berkumpul dengan para ikhwah-ikhwah yang ada. Sedihnya ketika berpisah dengan para ikhwah-ikhwah yang ada. Barakallah. Terus juga mengatakan lagi, sudah atau belum? Kelewatan kayaknya. Kelewatan. Tuh, iya masih jauh maghribnya, persiapannya. Masih jauh. Ya Allah jauh. Ini panitia yang hilang ini. Masih jauh. Baik. Saya teruskan lagi sedikit. Masih ucapan Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih terkait dengan permasalahan persahabatan. Beliau mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana, wa man wa'adahu 'alaniyatan faqad fadhahahu wa shana. Siapa saja yang menasihati, yang menegur kesalahan saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, maka sungguh dia telah menasihati saudaranya dan menghiasi saudaranya. Tapi siapa saja yang menegur kesalahan saudaranya terang-terangan di depan halayak ramai, maka sungguh dia telah membongkar aibnya dan telah mencoreng nama baik sahabatnya. Ini maksudnya adalah ketika kita menasihati teman kita yang salah, ada adabnya, ada etikanya. Adabnya adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada teman yang salah, alpa, tergelincir dalam sebuah kesalahan, langsung ke dia. Kalau antum betul-betul menasihati dia, ingin menghiasi dia, ingin dia baik, nasihati sembunyi-sembunyi, diam-diam. Gak ada yang tahu, berdua saja. Tapi kalau anda menasihati ya di depan halayak ramai, terang-terangan di depan banyak orang, itu artinya bukan menasihati, itu artinya membongkar keaiban saudara kita. Itu namanya mencoreng-moreng nama baik saudara kita. Adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barakallahu. Terus dia mengatakan terkait dengan masalah kehidupan. Kata beliau, at-tawadhu'u yurithul mahabbah wal qana'atu turithur rohah. Yang namanya tawadhu, sikap ketawadhuan akan melahirkan rasa cinta orang lain kepada kita. Kalau kitanya tawadhu, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, orang lain akan mencintai kita. Wal qana'atu turithur rohah. Yang namanya qana'ah, ini prinsip hidup. Qanaah akan melahirkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa, barakallahu. Raha. Yang namanya qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, sedikit tambah alhamdulillah. Banyak walhamdulillah, wasyukurillah, tambah banyak pikirnya, barakallahu fik. Itu namanya qanaah. Apalagi ketika dikasih rezeki yang sedikit, qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak berkeluh kesah. Ini kata beliau, al-qana'atu turithur rohah. Yang namanya sikap qana'ah dalam hidup melahirkan ketenteraman dan kedamaian dalam jiwa. Jadi tidak gelisah mikiri uangnya habis, tidak, tenang dia. Barakallahu. Kata mereka, al-qana'atu ganzun la yaqna. Yang namanya qana'ah perbendaraan yang apakan sirna. Dan masih banyak lagi yang lain barakallahu fikum. Kalau mau diungkap semua tentang beliau, tidak cukup waktunya hatta sampai isya. Oleh karena itulah banyak ulama-ulama kita secara khusus menulis kitab khusus tentang Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Manaqibus Syafi'i. Kelebihan dan keutamaan Imam Syafi'i, satu jilid segini bukunya, khusus tentang Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi juga punya kitab Manaqib Asy-Syafi'i, separuhnya lagi, segini bukunya. Al-Imam Ibnu Jauzi juga punya kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Dan hampir ulama-ulama Syafi'iyah ketika mereka membahas fikih Syafi'i, sebelumnya pasti disebutkan terlebih dahulu tentang biografinya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini di bagian mukaddimahnya didahulukan dikasih mukaddimah yang berisikan tentang biografinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang terpenting adalah bukan Imam Syafi'inya. Beliau sudah meninggal dunia, sudah meraih segala-galanya. Yang terpenting adalah kita. Kita. Dengan kita membaca sejarahnya para ulama, itu menyemangati kita untuk berupaya seperti mereka, meniru mereka, mencontoh mereka dalam perkara-perkara yang positif, terkait dengan ilmunya, terkait dengan semangatnya, terkait dengan akidahnya, muamalahnya, akhlaknya. Contohlah Al-Imam Syafi'i dalam perkara-perkara yang mulia dan baik yang disebutkan di atas. Jadilah seorang muslim yang berakhlakul karimah, seorang muslim yang qanaah, seorang muslim yang tawadhu, seorang muslim yang semangat berilmu, mengkaji ilmu agama Allah azza wajalla, seorang muslim yang membela hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai macam perangai-perangai yang lain yang disebutkan tadi tentang Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak ada pelajaran yang lebih berharga dari sejarah hidupnya para ulama, melebihi kita menjadikan mereka sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik, karena mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal ulamaa waratsatul anbiya, sungguh para ulama adalah pewaris-pewaris nabi. Bukan Asy-Syafi'inya, orang sangat mulia, tapi terkait dengan kitanya. Sudahkah kita mencontoh Asy-Syafi'i rahimahullah? Asy-Syafi'i telah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Terutama sebagai orang Indonesia harus mengenal lebih dekat Al-Imam Syafi'i dan mencontoh kepribadian beliau yang sangat mulia dalam semua hal. Demikian yang bisa saya utarakan dalam kesempatan kali ini, dikarenakan waktu yang memungkinkan. Saya cukup sekian barakallahu fikum terkait dengan pemaparan materi. Sampai maghrib masih menyisakan sekitar 25 menit. Gitu ya. Dikasih waktu berapa pertanyaan ini? 10 menit. Mentok setengah 6 gitu. Ya sudah, mentok. Tak mentok ya. Maksimal sampai jam setengah 6. Monggo, ada yang mau tanyakan? Semoga gampang. Yang ini pertanyaannya cukup berat yang ini. Yang ini cukup berat pertanyaannya ini. Barakallahu fiik. Yang gitu ya. Sangat berat pertanyaannya dengan Masya Allah ya Farid. Jadi gimana jawabannya ini kalau berat ini? Ya? Gimana jawabannya kalau berat? Ya, jawabannya wallahu a'lam bissawab. Yang jelas barakallahu fikum, yang kita pandang adalah kalau terkait dengan masalah syafi'iyahnya, yang kita pandang adalah yang pertama Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Karena beliau sebagai imamnya, sebagai tokohnya. Jangan memandang yang di bawah, lupa dengan yang di atasnya. Pertama kali Imam Syafi'i. Setelah itu adalah murid-murid seniornya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang paling paham betul tentang Syafi'i, madhab Syafi'i, akidah Syafi'i, dan semua yang terkait dengan Syafi'i rahimahullah. Baru kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya lagi. Barakallahu fiik. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Sebatas ilmu yang saya tahu, yang saya baca terkait dengan beliau rahimahullahu ta'ala, beliau seperti yang disebutkan di atas oleh Imam Nawawi rahimahullah, dikenal sebagai Nasirul Hadith Muttabi'us Sunnah, pembela hadisnya Rasul SAW dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita kembali kepada bimbingan Al-Imam Syafi'i yang sesuai dengan bimbingan hadisnya Rasul SAW, sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka apapun daripada amaliyah-amaliyah, kemudian ritual-ritual atau wirid-wirid atau yang semisalnya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang katanya mengaku kembali kepada madzhab Syafi'iyah, maka disesuaikan dengan prinsip dan kaidah dasar Al-Imam Syafi'i dalam bermadhab, dalam beragama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, yang lainnya lagi. Ini cukup berat. Jadi kalau mau diungkap terlalu panjang. Saya bikin secara global, itu kaidahnya. Itu prinsipnya dalam menilai sesuatu. Al-Imam Syafi'i dikatakan kembali pada hadisnya Rasul, maka semua kembali kepada bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mau enggak mau dikaji satu persatu. Betul enggak ini amal yang ini? Betul enggak ini yang ini? Betul yang ini? Dikaji dulu dengan rinci, dengan detail, secara argumentasinya, secara dalil-dalilnya barakallahu fikum, baru kemudian bisa dihukumi secara proporsional, profesional dan ilmiah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaannya berat-berat semua ini, Pak. Saya pikir ringan-ringan aja dikarenakan menjelaskan keutamaan Imam Syafi'i rahimahullah. Jawabannya wallahu alam semua ini. Masya Allah. Ustaz, tolong jelaskan apa itu Habib. Kenapa di Indonesia ada Habib? Apakah benar Habib di Indonesia? Itu istilah. Habib, jamaknya Habaib, adalah seseorang yang secara nasab. Ini makna asal Habib. Seseorang yang secara nasab itu merupakan Ahlul Bait, termasuk garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, atau dari jalur Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, atau dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha. Jalur-jalurnya bahwa anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka secara nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka dikatakan sebagai Ahlul Bait. Tayyib, Ahlul Bait itu banyak. Yang pertama adalah Ahlul Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terutama dari istrinya namanya Fatimah, dari Hasan, dari Husain. Yang kedua Ahlul Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga Ahlul Ja'far. Yang keempat Ahlul Aqil. Ini yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah. Mereka semuanya diharamkan atas mereka harta zakat, harta sedekah. Baik. Sehingga yang namanya Ahlul Bait bukan semata-mata keluarganya Ali. Saya katakan demikian karena para habaib ini pada umumnya dari jalurnya Ali bin Abi Thalib. Mereka juga dikenal dengan Alawiyin atau Ba'alwi. Tapi ingat, bukan semata-mata mereka. Ahlul Bait meliputi empat keluarga tadi. Dan yang sampai sekarang ini masih ada dua. Ahlul Ali itu pasti akan terus ada sampai kiamat nanti. Sebab Imam Mahdi Al-Muntabar yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin itu namanya Muhammad Ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi Al-Fatimi. Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan bin Ali barakallahu fikum. Sehingga otomatis pasti akan terus ada, enggak mungkin padam silsilah ini. Yang kedua, Ahlul Abbas. Dalam sejarah Islam, Ahlul Bait pernah memimpin dunia. Mereka adalah daulah Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Ada daulah Bani Umayyah, teruskan dengan daulah Bani Abbasiyah. Itu daulahnya Ahlul Bait, daulah keluarganya Rasulullah SAW. Barakah. Ala kulli hal, di Indonesia ini dikenal dengan nama Habib, jamaknya adalah Habaib. Barakallahu fikum. Di luar negeri sana dikenal dengan nama Sayyid, perempuan namanya Sayyidah, atau Syarif, perempuannya namanya Syarifah. Syarif, Syarifah, Siti, Sayyid, Sedeh, Sayyid, Sedeh. Barakallahu fikum. Ini keluarganya Rasulullah SAW. Maka jangan perlu diingat ini secara nasab. Benar loh ya kan, bukan om dulu ini, bukan omong doang ya kan. Betul, diteliti nasabnya, itu benar. Dalam beberapa kabilah itu benar. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mereka adalah keluarganya Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah SAW, selama mereka di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan Ali bin Abi Thalib, di atas bimbingan Hasan dan Husain, sesuai dengan petunjuk mereka, di atas kebaikan, di atas kesolehan, ketakwaan kepada Allah azza wajalla, kita muliakan dua kali. Dimuliakan karena kesolehannya, dimuliakan karena nasabnya. Tapi ingat, tidak boleh melampaui batas dalam menyikapi Ahlul Bait. Tidak boleh hulu, tidak boleh menuhankan mereka, tidak boleh nyembah mereka. Mereka manusia biasa. Barakallahu fikum. Tetapi di kalangan mereka yang ternyata kafir, ada yang kafir loh pak. Abu Jahal itu termasuk Ahlul Bait loh pak. Kafir-kafir. Dihukumi sebagaimana orang-orang kafir. Atau dia seorang yang menyimpang, maka dikatakan sebagai orang yang menyimpang, disikapi sebagaimana orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka yang dimuliakan keluarganya Rasul, yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan Ali, Hasan, Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang merupakan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika para habaib ini mengajarkan kepada kita perkara-perkara kebaikan, mengajarkan Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diambil. Tapi kalau tidak, maka tidak sebagaimana yang lainnya. Barakallahu fikum. Dimuliakan tapi jangan melampaui batas. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau di Yaman, di kanan saya pernah ke Yaman selama 4 tahun, mereka tidak menggunakan kata-kata, kalau mereka yang selain di Hadramut tidak menggunakan kata-kata Sayyid atau Sayyideh atau Syarif atau Syarif, langsung menyebutkan nasabnya. Misalkan namanya Muhammad, Muhammad bin Fulan Al-Hasani, berarti dari Hasan bin Ali. Muhammad bin Fulan Al-Husaini, langsung ke cucunya Rasul, Hasan dan Husain, yang masyhur dengan bahasa tadi itu di Hadramut sana. Syarif Syarifeh, Sayyid Sayyideh, itu dari mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Sehingga kata-kata Habib istilah saja, jangan diingkari, jangan juga melampaui batas dalam menyikapinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ini yang bisa saya utarakan, dikarenakan suasananya sudah semakin redup ini. Persiapan untuk iftar, mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan taufik yang kepada kita selama Ramadan dan di sisa-sisa hari Ramadan, sehingga hari-hari yang sisa Ramadan ini Allah azza wajalla membimbing kita kepada yang terbaik dan menutup Ramadan dengan husnul khatimah, dengan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.